Қалампырда спорт хабары. FIFA 2021 елінің ең яқшы футболшысы соғрыны үчін берілген овозлар нәтижелеріні елон қылды. Үнге көрі овоз берішті 2-ші орыны егеліген Аргентина терма джамасы сардары Ленел Месси 1-ші орынге Неймарна, 2-ші пағоныге Клиан Мбаппені қойген. Хар 2 футболшы хам оның ПСЖ-дегі шеріклері қысапланады. Шүніндек Реал хүжімсі Карим Бенземаны 3-ші орынге қойген. Португалия терма джамасы сардары Криштиану Роналду есе елінің ең яқшы футболшысы сифатыда Роберт Левандо Доскини таллады. Манчестер Юнайтед Венгрия Челси ярым химоячысы Нголо Кантені 2-чи, унинг жамоадоши Джорджиноны эсе 3-чи орынга жойлаштырган. Эслатып ўтамиз 2021 йилга The Best соврини Бавария ҳужумчиси Роберт Левандовски насиб этди. У 48 очко жамғаришга муваффақ бўлган. 2-чи орынни эгаллаган Мессида 44, 3-чи пағонани банд этган Муҳаммад Салиҳда эсе 39 очко мавжуд. Криштиану Роналду эсе терма жамоадаги голлари учун махсус sovrin bilan taqdirlandi. Ma'lumot uchun, ovoz berishda terma jamoalar sardorlari va bosh murabbiylar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda muxlislar ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida. Qiziqarli va tezkor sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.